Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Arne Springorum je tady naproti mě jako host. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Arne je podnikatel, zakladatel firmy HE Consulting, expert na úspory energií a klimaaktivista také. A tenhle ten rozhovor dáváme dohromady v rámci projektu Smart Building Club, který sdružuje informace z oblasti facility managementu. To téma, které tady dneska máme, se bude týkat uhlíkové stopy, což je samozřejmě věc, kterou firmy začínají řešit čím dál tím víc. Ostatně i vy sám jste mi to říkal, že teď, co se týče poptávky, kterou třeba vnímáte, tak je to úplně něco jiného, než třeba před, řekněme, 6, 7, 10 lety.
Ano. Já myslím, že jsme v největší transformaci ekonomiky, co jako asi porovnatelně jako s koncem jako tady v té zemi jako koncem komunismu nebo jako druhá světová válka, i když myslím, že tam to spíš ta velká změna byla v Německu, tady jako to byl jako méně velká ta změna asi. Ale ta změna je obrovská a je to pro podnikatele samozřejmě jako velmi velká výzva, kde je moje pozice. Jo, budu jako napřed, jaký to má výhody, nevýhody, všechno je v pohybu a není tam úplně ta jistota, které máme jako podnikatele rádi. Jo, ale zároveň nemůže tam být ta jistota, proto my jsme ve světě, které se rapidní, asi 100 až 200krát rychlejší změní, než by to bylo přirození.
On to asi každý trochu tuší, co ta uhlíková stopa znamená a že to není třeba úplně dobrý, když je vysoká. Nicméně, co se do ní teda vlastně všechno počítá?
Jo, já začínám trošku ze široka, proto je tam i jeden velký mitos, který bychom hned mohli jako vyřešit. Naše emise, jako lidské emise globálně, jsou 4% všech emisí globálně. Je to malý část.
A naše myslíte?
Lidsky. Lidské emise jako, jsou 4% každoročních jako, emisí do přírody. Ale, a to je velký ale, 96% jsou přirozený. A to ale je, že příroda každý rok nejenom uklízí svoje 96%, ale ještě uklízí polovina našich emisí. Jo, to znamená, každý rok jako příroda uklízí 98% všech emisí a způsobuje 96% všech emisí. Mm-hmm. A tak když někdo říká, hele, tak příroda má mnohem větší emisi než my lidstvo, tak je to pravda. Ale jako děláme bordel a my zatím za těch 250 let jsme skoro nezačali jako uklízet ten bordel. Příroda to dělá každý rok.
A si jako, ten svůj uklidí.
Přesně tak. A ještě jako část toho našeho, ale už to nestihne. Jo, teďko poslední 50 let už ty 2% se kumulují, nejdřív to byl jenom 0,5%, teďko jsme na 2%, brzo to budou 3%, když takhle pokračujeme a tím pádem jako ten problém se nám exponenciálně zhoršuje. A teďko mluvme o těch 4%, naše globální emisi. Ty nejsou jako rovnoměrně jako ve světě. Jo, takový česká uhlíková stopa jako na jednoho občana, na jednu hlavu je kolem 10 tun. Jo. Takový Číňan, hodně se mluví jako o Číně.
Jako o znečišťovateli vlastně.
Ano, oni absolutně mají největší emisi, mají tu pozici od roku 2012 zhruba. Jo. Předtím to byl dlouhý leta Amerika. Československo měla tu pozici v 70. letech, ku podivu. Na hlavu jsme měli větší emisi než Američan. A musím říct, že Američané jako s tou energií mnohem víc dělali, než jako Češi a Slováci tenkrát. Jo? To, tam se pak dá vyhodnotit jako ten systém. I když rozhodně to důrazním, nejsem zastánce toho dnešního systému, proto ten dnešní systém vlastně nám zničí budoucnost a velmi rychle. Jo? Tak pozor. Ale taky nejsem zastánce jako komunismu. Tohle není řešení a právě to příklad, jako že ty emise byly všude, jako nezávislí od systému. Tak máme země, které mají extrémně nízkou uhlíkovou stopu. Celá Afrika. Jo? Tam mají je na osobu, já nevím, 100 kilogramů, jo, a my jsme jako 1000krát hůř, jo. Indovi, obrovská země, mají 2 tuny, jo. Když se podíváme na Čínu, kdybychom odečetli to, co ty Číňani pro nás, ten západní svět, vyrobějí, tak jako by měli jako taky ještě mnohem nižší uhlíkovou stopu. A oni to dobře vědějí, jo, když my ji kritizujeme. Zároveň Indie, nebo Čína je úplně globálně vedoucí země jako v obnovitelných strojech. To je taky fakt. Jo. Česká republika nepatří tam, bohužel. Jo.
Jaký je třeba povědomí o té uhlíkové stopě tady u nás? Jak moc se řeší?
Já myslím, že lidé to slyšeli, ten pojem, jo, tak stejně jak slyšeli klimatickou krizi, ale zatím jako bojuji asi s tím, jak se mi to týká osobně. Mm-hmm. A k tomu se teďko dostaneme. Teď jsem mluvil jako o těch, vlastně na celonárodní, kolik máme emisi, kolik přispíváme k tomu problému, který máme ve světě, že spálíme fosilní paliva, jaký je náš podíl, jo, na celonárodní úrovni. A tam, když se podíváme na, ten koláč, odkud vznikají naše emise, tak dá se říct, polovina je spálený uhlí v České republice. Jo? A jsou to 13 velké elektrárny, ještě pár desítek, stovek teplárny, jo, ale vlastně je to dost centralizovaný. Mm. Když se podíváme, že 30% naše elektřiny jako exportujeme jako levný proud, my skasírujeme za to emisi a peníze, jo, a zhoršujeme s tím stav jako klimatu. Je to jenom kvůli penízům, jo, to je náš systém. Jo?
To, ano, to se dotýkáme kapitalismu jako takovýho a to, jakým způsobem se vlastně ta výroba, nebo proč ta výroba vlastně vzniká. Zpátky k té uhlíkové stopě.
Ano.
Možná, co jsou třeba nějaké cesty, co firma, která se teda rozhodla, že, nebo rozhoduje, jestli bude přemýšlet trochu víc, řekněme, udržitelně, v tom správném slova smyslu, tak co by třeba měla začít dělat podle vás?
Když si nechá vypočítat uhlíkovou stopu, tak vlastně jenom vytvoří to nějakou transparentnost. Hmm. Že vnímáte, kde vlastně to vzniká. Já vám dám konkrétní příklad, jsem si vlastně dělal jako jenom tu spotřebu energie na své domácnosti a jsem zjistil jako, že 2% mé energie, kterou každý rok zaplatím, jdu na osvětlení. Tak to už je skoro nic. Hmm. Jo? A 70% jde na vytápení. Tak kam bych měl investovat? Hmm. Jo, do další let osvětlený, nemám to 100%, nebo se podívat na to topení. Jo, tak vlastně tam získáte informace, které je velmi cena, jako kde za ty moje peníze, za ty moje úsilí, za můj čas získám největší impact, největší efekt. Jo? A ta uhlíková stopa tomu může právě jako sloužit.
A bývá to tak opravdu v těch firmách, že to vytápění třeba je problém?
Záleží. Jo, vy máte firmy, jako které mají vlastně v rámci procesu, že tam vzniká teplo, oni skoro nemusí topit. Hmm. Jo, tak jako nedá se to paušálně říct, ale obecně kanceláře, rodinní domy a i jako firmy, které nemají ty tepelné procesy, tam to právě ohledně uhlíkové stopy je to velká část. Hmm. Jo. A je to i ta složitější část, proto většinou tam dnešní době buď spali jako uhlí nebo zemní plyn, oba jsou fosilní paliva, oba jsou špatně, jako jeden trošku lépe, ale jako furt je to špatně, tak tudy má nevede cesty, když politika nám občas říká, teď budeme stavit jako elektrárny na zemní plyn, není to řešení na budoucnost. Jo? Za 10-15 let budeme říct, to byla slepá cesta, podobně jako ten etanol, nebo co si občas lijeme jako do nádrže. Jo? Tak když se vrátíme na tu uhlíkovou stopu, já bych řekl, je to velmi cenný vidět vůbec, kde vznikají ty moje emise. Jo? Proto pak jako mám informace, na co se mám zaměřit. Ale vlastně je to jenom ta diagnoza. Ta změna teprve přijde, když něco s tím děláme. A tam bych jako firmám, ale i jednotlivcům jako doporučil, ať se podívají nejdřív na ty úspory energie a totiž optimalizace. To je úplně nejlevnější. Jo, když nemusíte, jako žijeme v systému, který nám sugeruje, jako potřebujeme tu technologie vyměnit za jinou, skvělejší. Jo.
Každý a dražší, rok, ale možná taky.
Taky, jako nová technologie je vždycky dražší. Jo. Stále to něco to jako inovovat, jako to, to vyvít, tak jako je to opravněná ta větší cena, jako často, ne vždycky. Ale podívejme se na to, co už máme, co používáme. Jo? Nikdo z vás jako jede autem domů a nechá to, ten motor běžet celou noc. Tam to neděláme. Ale když se podíváme třeba ve firmách, tak tam je spoustu strojů, které se nikde nevypíná. Potom chybí ty procesy, lidé se bojí, jako když to teďko vypínám, tak třeba za 5 minut někdo přijde a s tím bude pracovat. Jako prostě tam jsme jako začátečnice. Doma je to jednodušší, proto když jdeme spát, tak musí být tma a ticho. Ve firmě, které pracuje na 24 hodin jako celý týden, tak to tak jednoduchý není. Jo?
Kdo má třeba větší problém, řekněme, s tím dostat se do toho udržitelnějšího chovu? chování, teda pardon, když se bavíme o třeba výrobní firmě nebo s nějakými velkými sklady, anebo když se bavíme třeba o firmě, opravdu kancelářské firmě, která sedí někde v kancelářské budově?
Já myslím, že v kancelářských firmách je to relativně jednoduchý. Jo? Můžete si kupovat takzvanou zelenou energii, o tom bychom taky mohli mluvit, proto tam jsou velký rozdíly. Když si kupujete to od distributora, které má zároveň i tu špinavou energie, tak vlastně nic nezměníte. Jo? Tak jako vy budete mít certifikát, že dostanete tu zelenu z toho jeho jako solárních panelů nebo jiných jako obnovitelných strojů a všichni jiní, které to neřeší, budou mít trošku špinavější energie. Mm-hmm. Jo? Ale jako nezměníte vůbec ten trh, i když se nám sugeruje, jenom potřebujeme jako vytvořit tu poptávku a změní se nám to. Takhle to není. Tak bych určitě doporučil si buď koupit od někoho, který má jenom zelenou energii a nabízí se třeba Nano Energy, jste to dělali 10 let už, ale ještě opravdu největší impact má, když vezmete ty svoje vlastní peníze a si instalujete ty obnovitelné energie. Proto to je to, co opravdu něco změní. Tam máte ten skutečný fakt, já jsem teďko přidal něco naší planetě, co je správným směrem, které už neublížuje budoucnosti, ale je součást toho řešení. Jo? A to bych i doporučil tým firmám. Jako vlastně tam jinak je tam ta hrozba toho greenwashingu. Jo? Že jenom na papíru se změníte a jakmile koukám do hloubky, žádná změna tam není. Vypadá to dobře, ale pod povrchem jako je to stejný, to starý. Jo? Hmm. A bez toho úsilí vlastně je to práce něco transformovat. Jo? Změnit chování, jsou tam investice eventuálně, ale určitě by se měl začínat s tou optimalizací. A tam je velmi zajímavý potenciál. Mým odhadem je, že 10-15% v podstatě bez investice z roční návratnosti je skoro všude možný. Mm-hmm. My neumíme s tou energií zacházet. Jo? Se podíváte na kancelářské budovy, vzduchotechniky jsou běžně špatně nastavení. Jo, ty běží celý víkend, tam jsou 10 nebo 3 lidé v budově, kde normálně v pondělí jsou 800 a ta vzduchotechnika to neví. Ona má nastavený, že má takhle pokračovat. Jo. A jednou měsíčně přijde nějaká faktura, z toho to nevyčtete, že máte obrovský problém. Jo. Tak ten potenciál tam je a nemusíme začínat s tím, že vyměníme okna nebo izolujeme jako zdí, proto to je drahý. Jo? Přijde to taky, nebude to bez toho možný jako zdolovat tu klimatickou krizi.
No, ono teda, jestli to chápu správně, tak ta změna jako taková zase není tolik složitá, protože nespočívám třeba v nějakých opravách, ale spíš v nějaký jako optimalizaci už toho, co třeba nastaveného mám.
Jak jsem řekl, tu optimalizace to je asi 10-15% toho té uhlíkové stopy. Jo? Ještě tam jsou těch 85%. Jo? Pak už jako musím jít na tu izolaci, abych jako mohl tu moji potřebu, tu budovu jako vytápět, snížit. Jo?
Pardon, komu se to vyplatí třeba nejvíc? Jaké firmě se nejvíc vyplatí? Jakému druhu firmy možná, jestli to je výrobní, nebo právě zase nějaká třeba softwarová kancelářská firma, přejít na nějaký jako udržitelný zdroj energie a tu uhlíkovou stopu snížit?
A teďku něco řeknu a třeba některé lidé s tím nebudou souhlasit, ale řeknu, nám všem se to obrovsky vyplatí. Proto ta alternativa je, že to neřešíme to včas a zanikne náš biznes. Jo, prostě hrozí nám existenciální hrozby jako civilizační kolaps. Jak si představíte, budete podnikat nebo jako topit svůj dům, když je civilizační kolaps?
Samozřejmě na to může znít odpověď, že ten kolaps jako takový, ale nastane za, já nevím, 200 let, ale já potřebuju zaplatit složenky příští měsíc.
Akorát by to bylo jako nepodložený jako faktama. Jo? Ten civilizační kolaps nastane se pravděpodobně v druhé polovině toho století. Jo? Protože ty čísla, ty trendy jsou docela jasný. Jo? Třeba nám jako 3-4 stupně oteplování globálně přijde, jako to je docela příjemný, 3-4 stupně jako více teploty tady. Ale v českém kontextu to znamená 8-10 stupně oteplování. A v létě to znamená jako 15 stupně jako vyšší špičky teplotní. A to znamená, že nám ta celková úroda prostě jako umírá. A nebude jako potravina a jako pak jako si můžete podnikat a vyrábět výrobky, které nikdo nechce kupovat, protože oni řeší přežití. Jo? Mm. Tak vlastně, komu se to platí vyplatí nejvíc? Nám všem. Je to otázka, kdy si uvědomujeme, že máme obrovský problém, že máme rakovinu a když jako to ignorujeme, tak jako naše šance na přežití se fakt jako zhoršují. Mm. Jo? Tak o tom to je. Jako komunikovat, že ta situace je kritická, i když se nám nezdá, ale podívejte se venku na stromy. Postavte se jako 10 minut a koukejte do přírody a vnímáte, jak jsou ty stromy na tom strašně špatní. Mm. A pak si představte, jak to na to budu za 5 let, jak budu za 10 let. A pak jako velmi rychle vám dojde, ten les v Čechách nebude. Mm. Jo? V údolích, kde je přímo podzemní voda, v nejvyšších horách, jo? Tak jak to je ve Španělsku. Nebo v Gruzii.
Mm. Ono tady se samozřejmě nabízí i nějaká paralela s tím, co může dělat člověk sám o sobě. Nicméně máte třeba pocit teď v tom aktuálním kontextu, že ta řekněme, covidová pandemie nebo ta současná situace nějakým výrazným způsobem proměnila třeba to přemýšlení těch lidí a firem, případně čím si to třeba vysvětlujete?
Já myslím, že jsme si vyzkoušeli velkou změnu a to je velmi cenná věc. Jo, že jsme byli konfrontovaní nahle nějakou změněnou situaci a jsme na to museli reagovat. A ve všech firmách, osobních životech jsme nějakým způsobem na to reagovali. Občas lépe, občas hůř. Jo? Je to normálně. A taky nejsou ty stejné startovací body. Některé firmy to měly jako jednodušší nebo dokonce si mohli profitovat z té situace. Jiné firmy opravdu neměly skoro šance. Jo? Tam je prostě vyžadovaná i nějaká společenská solidarita. Jo? A doufám, že ta diskuze ještě není u konce. Jo? Jsou ty státní programy, ale jak zacházíme s těmi lidmi, které profitovali z covidu? Jo? A ještě tam jsou jako i skandály dokonce, já koukám teď třeba do Německa.
Na vládní úrovni asi pravděpodobně.
Ano,
ale
jo,
tam.
V Německu jsou několik skandálů, že poslanci se na tom jako vydělali 1 000 000 euro. Jo? Končili naštěstí, jo? To je správný. Jo? Ale prostě je to velmi různorodě, jako nemáme ty stejné podmínky pro každý jednotlivce. Je to podobně ve firmách. Jo? Některé firmy můžou relativně jednoduchý jako přejít. Vždycky myslím je ten základ, že firmy nechtějí změnit tu svoje konkurenceschopnosti. Mm. Vždycky budou koukat, co dělají ty jiní. A tam je právě vyžadovaná jako politika. Ať dělají správné podmínky, stejné podmínky pro všichni. Musíme to teďko dělat, protože jde o naše přežití. A pak ty firmy, všichni na to reagují. To jsme si právě zkoušeli v covidu. Jo, jakmile jsme řekli, máme nouzový stav, musíme to teďko dělat, tak ty firmy jako informovali jako přes různé asociace, ale potřebujeme to trošku změnit, to je všechno OK, to je super. Jo? Komunikace, jak tu krizi vyřešíme. A tohle potřebujeme teďko hned.
Takže nás ta situace vlastně naučila bojovat o přežití a jinými slovy, pokud je teda řekněme nějaká snaha snížit uhlíkovou stopu bojem o přežití, tak je to v podstatě ten stejný problém.
Ano, akorát teďko všichni víme, co inkubační doba. V covidu je to 3 až 10 dnů. Než se objeví nějaký symptomy. A klimatickou krize bohužel má 10 let. Jo? To znamená, to, co teď vnímáme, tak to jsou emise před 10 let. Jo? To není úplně jako férový, ale to jsou fyzikální jako zákony, s tím nic neděláme. Můžeme jako se stěžovat, že to nefér, ale jako planeta s náma jako se...
Nevyjednává.
To není o tom najít nějaký kompromis mezi životním prostředí a ekonomikou. My tady hazardujeme. Jo? Když to neřešíme včas a radikálně, tak přijdeme o všechno, co máme. To jsou ty karty, které teď máme. A vlastně já vyzývám vlastně všichni, abychom si to uvědomili, je to proces, máme různý jako psychologicky zabrané si tohle jako přiznat, ale mezi náma jsou vždycky průkopnici. Jo, ty, které jdou napřed. Já jsem třeba jeden z nich ohledně té klimatické krize. To je můj téma, jako moje poslání, vytáhl mi to dopředu.
A tak ostatně vaši klienti asi také budou mezi ty průkopníky nějakým způsobem
patřit? To určitě mi ráno. Jo, jako třeba co vnímám je, před 5 let to šlo vlastně o peníze. Jako nikdo neřešil jako CO2, jako dobře vypočítejte mi, jako kolik tun CO2 s tím jako spořím, můžu si to dát jako někam, ale teďko ten hlavní driver je vlastně začíná být to CO2. A to je skvělý vlastně pro tu naši planetu, protože ta energie je stále strašně levná. Jo, když se podíváme jako v obchodech, jako kolik těch nákladů máme na tu energie, no tak to jsou 1-2%. Tak kvůli tomu nedělám velký program změna chování. Jo? Ale jako když to jde o tom, jako, aby ta firma mohla přežít, aby ty moje zaměstnance a její děti měly budoucnost, tak to může být jako velký motivátor. Ale myslím, ten hlavní motivátor je, že někdo, nějaký průkopník začíná, přidává se další osoba, už jsou tam tři a už se, je to jednodušší pro toho čtvrtého se přidat. Proto to, my jsme savci, jo, a jakmile je tam nějaký stádo, tak je to atraktivní a děláme to tak. Jo, tak uhlíkovou stopu si vypočítat, to má obrovský budoucí trh, ještě mnohem větší trh a důležitější je právě jsou ty úspory energie. Jo, musíme přestat plytvat. Představte si to, je to úplně ironické, že my platíme za něco, co nepotřebujeme, co vyhodíme, vyplitváme, co víme už teďko, zničí nám budoucnost. Jo, to je ta realita. A to je 40% toho, co platíme na energie, nepotřebujeme. Jo, jako 10% je levný vyřešit, 30% je drahý vyřešit. Ale jako nezbyde nám nic, než to vyřešit. Jo, jako když se vám rozbije voda, trubka v domácnosti, nezačínáte tím, že budete utírat podlohu. První věc, co děláte, že jdete za ten kohout a vypnete tu vodu. Jo? A my do velké míry to trošku děláme špatně, že řešíme jako spoustu věcí, ukážeme, jako co všechno děláme, ale neřešíme to, tu příčinu. A to je spálený fosilních paliv. Jo? Tím dříve tohle děláme a tomu právě ta uhlíková stopa pomůže jako tím lépe.
Arne Springerum, děkuju moc za rozhovor.
Děkuji taky.